Toko fasivy ambe fapolo. Avy eo dia nantsony Jakoba ro zanany lahy ka hoy izy, avy daholo ianareo mba hilazako izay hitranga aminareo any amparany. Avy ka mihaino ry zanak'i Jakoba, mihainoany Israely rainareo.
Robena, ianao ny lamatoako sy tanjako ary ianao ny voalohaterako. Lehibe kokoa ny voninahitrao sy ny herinao. Tsy voafeto ny rano vaky anefa ny filanao. Ko tsy ho ambony noho ny rahalahinao ianao satria efa niakaranao ny fandrinany rainao ka ny lotoanao ny farafarako. Dia niakarany tokoa lahy ny farafarako. Mpirahalahy Simeona sy Levy ary fitaovana entiny mietraketraka ny sabatra famonoany. Goengany ahy tsy hiditra ho isan'ny namany na ho tafaray amin'ny fiangonany. Fa tamin'ny fahatezerany namonoany olona ary asoparana fotsiny nanapahan'ny oza tongotry ny omby. Ho voahozona anie ny fahatezeran'izy ireo satria lozabe ary ny fisafoahany satria masika. Ho zarazaraiko any amin'ny taniny Jakoba sy aparitako any amin'ny Israely izy ireo. Ary ianao ry Joda, ho dia rain'ny rahalahinao ianao. Ny tananao eo amin'ny atiko ny fahavalonao ary ankohoko eo anatrehanao ny zanaky ny rainao.
Zanadio any ianao ry Joda, hihinana remba ianao anaka dia hitsangana.
Ny ondrika izy nitsotsotra toy ny liona izy. Toy ny liona izy ka iza no sahanaitra azy. Ny te hipanjakana tsy hiala amin'ny Joda ary ny te hipahefana tsy hiala eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny silo ary ankatohan'ny silo ireo firenena.
Amatotra ny ampondrany amin'ny fotoboloboka izy ary ny zanaky ny ampondra vaviny amin'ny fotoboloboka karazany tsara.
Anasa ny fitafiny amin'ny divay izy ary ny akanjony amin'ny ramboloboka. Mena dia mena ny maso ny vokatry ny divay ary fotsi ny nifo ny vokatry ny ronono. Onona morontsiraka Zebolona ka ho eo amorona fiatsonany sambo ary ho tandrifin'ny Sidona ny sisitanin'ny faran'ny lavitra.
Isakara dia ampondra mafy taolana izay matory eo ambany lasely eo anelanelan'ny kitapon-dasely roa.
Ho hitany fa tsara ny toerana onenany sady mahafinaritra ilay tany. Ary anaiky hitondra entany eo an-tsorona izy ka hampanaovina asa terivozina. Hitsara ny fireneny dana izay anisan'ny fokon'ny Israely. Ho bibilava eo amoron-dalana dana. Eny, ho bibilava misy tandroka eo an-tsisin-dalana izay manaikitra ny atotongotro ny soavaly hany ka mianjera ny mpitangina azy. Hiandry ny famonjena avy aminao a Jehovah. Izy mpandroba hanafika ny Gada nefa izy hanafika ny vody laharany ireny. Avy amin'ny Asera no havian'ny sakafo tena tsara ary hanome ny sakafo matsiro ny mpanjaka izy. Sery fa manifinify Naftaly, manao teny kanto izy. Sampany azo mamoa Josefa, eny, sampany azo mamoa eo anilan'ny loharano ary mihoatra ny ivelan'ny manda ny rantsany. Fa tsy nitsahatra nampahory sy nitifitra azy ny mpandefa zanatsipika ary nitana lolopo taminy. Efa nienjana tsara nefa nitsipikany ary natanjaka ny tanany sady mailaka. Ny tanan'ilay maherin'i Jakoba ny nanome an'ilay mpiandry sady vady fehizoron'ny Israely. Avy amin'ilay Andriamanitry ny rainao izy ary miaraka amin'ilay mahery indrindra. Anampy anao Andriamanitra ka hanome anao ny fitahin'ny lanitra ambony sy ny fitahin'ny rano lalina any ambany ary hanome anao taranaka be dia be. Nitsodra ny rainao dia ho tsara lavitra anao ireo zava-tsoa avy amin'ny tendrombohitra maharitra mandrakizay sy noho ny akantony avoana maharitra hatramin'ny fotoana tsy voafetra. Ho eo andohan'i Josefa foana izany, eny, ho eo an-tampon-dohan'ilay nisonganina tamin'ny rahalahiny. Amira vira foana toy ny ambodia Benjamina. Hihinana ny rembina izy amin'ny maraina ary hizarazainy baboana izy amin'ny hariva. Avy amin'izy rehetra ireo ny foko roa ambin'ny folon'ny Israely ary izany no nilazainyireny tamin'izy ireo rehefa nitsodrano azy izy. Samy nitsofony rano araka nitsodrany tokony ho azy avy izy ireo. Ary namela afatra tamin'izy ireo izy hoe tsy ho ela dia angonina any amin'ny razako aho.
Aleveno miaraka amin'ny razako aho. Ao amin'ilay lavabato eo amin'ny sahany Efrona Edita
dia ilay lavabato eo amin'ilay saha ao Makpela izay tandrifiny mamirehan'ny Kanana. Io ilay sahany fidiany Abrahama tamin'ny Efrona Edita ho toeram-pandevenana. Tao ny nandevenana ny Abrahama Sara vadiny. Tao koa ny nandevenana ny Isaka sy Rebeka vadiny. Ary tao ny nandevenako ny Lea. Avy tamin'ny taranaky eta ilay sany vidina sy ilay lavabato eo aminy.
Rehefa avy namela afatra tamin'ny zanany lahy Jakoba, dia navonkony teo am-pandriana ny tongony, ka niala izy ary nangonona ny mirazany.